Krossnesi við Norðurfjörð 12. júli 1970 Magnús Árnason segir frá. Magnús,
já.
Heldur vildi ekki segja mér þarna söguna eftir á Jóni Kút?
Ég kann ekki það þetta.
Þegar með selin þarna.
Selin?
Já.
Ég hef ekki neitt sögutögnum þannig að hann sagði bara þetta. Sagan, ég hef ekki heilt sögunum lengri það. Að hann bara sagði þetta og skotið selin og tóginu saman skoti. Ég þekkti sko talaði sjaldan ekki við Jón, svo veist.
En gengur ekki einhverja sögur eftir honum sveitinni?
Það vissir nú að þessu, þetta var eina, ég held að hann verið þetta mikla eftir Jökvæð hér norður. Þá var kallinn dáinn.
Kallinn er eins.
Þá var hann hjá hann hérna Gísla að þegar kallinn var, strákurinn var að segja sögurnar og þá sagði kerlingin. Lofaðum nú pabba tilum að komast eitthvað að. Og þá byrjaði kallinn og þá segir Ljón og kemur hann með sína helvist skallega sögur.